ang kinabuhing magtotoo tungod kang Kristo. Kung tangtango nato si Kristo, walay bili ang kinabuhing pagsunod kaniya. Bisan ang atong pagtuo, nagabarog tungod kaniya. Tungod kay siya ang manalaban sa mga magtotoo at ubangan sa amahan. Kana ang atong makaplagan sa ikaduhang kapitulo sa unang Juan, sugod sa versikulo 1, ngadto sa 3. Ug kini sa makausapa, idalit ka nato ni Pastor Jiri Ayawan, dinilamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Sa makausap pa, usa ka mabungahong takna na usab kaninyong tanan, higalag kay igsunan nining adong tulumanong ang danag sa kamaturan. Aniya na kita karon sa Kapitulo 2, gikan nining libro ha sa unang Juan gihapon. O gikan nining kapitulo ha, atong paghihisgutan ang pagkamanlaban sa atong Ginoong Hesukristo. Gikan usab nini, atong makita ang katapusan sa gisugdan ni Juan sa unang Juan kapitulo 1 bersikulo 5 nga nagingon, ug kini mao ang balita. Unsa kanang balita? Kana ang mensahe mahatungod sa maayong balita sa grasya sa Dios nga naglukat sa maimpirnong makasasala ug pinagi sa pagtuo sa Ginoong Hesukristo, madala siya ngadto sa pamilya sa Dios. Din siya mahimong manununod ug masigka manununod ni Hesukristo. Kay ang relasyon diha sa Dios nga Amahan mao ang labing mahinungdanon sa tanan. O ganiya, basahon ko dayon ang bersikulo 1, gikan ning kapitulo 2 sa unang Juan gihapon nga matud pa. Mga anak ko, nagasulat ako kaninyo nining mga butanga aron dili kamo managpakasala. Apan kung may uban nga makasala, may manlalaban kita uban sa Amahan si Hesukristo nga matarong. Kanato miingon kining mga anak ko, nagasulat ako kaninyo niining mga butanga aron dili kamo managpakasala. Si Juan nagsulat niining mga butanga kanato tungod kay ang Dios wala magtinguha nga ang iyang mga anak magpakasala. Bisan ang Dios mibuhat og dakong pagi aron kita dili magkasala, apan ang pag-angkunta sa maong pagi dili hingpit tungod sa atong mga kasalanan. Tanawa ang bersikulo. Kiniwala, nag-ingon nga kita dili na makasala, apan si Juan nagsulat aron nga dili kamo managpakasala. Ang Dios nagtinguha nga kita maglakaw sa paagi nga hinangpunon alang kaniya. Kana mao ang paglakaw diha sa pagtuman sa iyang mga pulong. Pahinumduman ko kamo nga ang unang Juan usa ka sulat alang sa pamilya sa Dios. Kini naghatag og pagtagad diha si relasyon diha mismo sa pamilya sa Ginoong Hesukristo. pag-usbon ko pag-iyon kaninyo nga may daghang mga tao karon na naghatag og tumang pagtagad sa lawas nun nga kamaturan o kamaturan nga mahitungod lamang sa lawas ni Kristo din nagingon nga ang tanang magtutuo kabahin sa usa ka lawas. Ang kamaturan mahitungod sa lawas ni Kristo mao ang mensahe sa libro sa Episo ug kini hebulungan gayod. Apan karon kinahanglan nga kita mo balik pagduol didto sa mga kamaturan mahitungod sa pamilya sa Dios. Mahinungdanon nga ato makita nga kita membro sa pamilya sa Dios ug nga ang atong relasyon mao ang mahinungdanon kaayo niana. Kita nagkinhanglan og pagpakigambit diha sa atong langit ng Amahan. Matud pa, mga anak ko, kini usa ka interesado kayo mga pulong. Kini nagagikan sa Gregong pulong nga tiknia nga gihubad sa mga pulong nga akong gagmayng mga anak o akong mga tao pag-usab nga mga anak. Mingon pagayad ka na ito kining versikulo 1. Nagkasulat ako kaninyo nining mga butang nga aron dili ka mo managpakasala. Wala ni usa ka nato ang nakaabot sa kahimtang nga kita dili na makasala bisan may uban nga nanag-angkon sa ingon. Sama na lamang sa usa ka magpupulong nga naghatag og dakong pagtagad sa kamaturan nga walay hingpit nga tao. Unya siya nagpadayon og makusganon nga nag-ingon, kinsa ba kaninyo nga nakita og hingpit nga tao? Unsa may nagpataas sa iyang kamot? Unya may usa nga nagpataas sa iyang kamot? Og siya ipanguntana sa magpupulong nan kinsa ba siya sa imong nasayran. Og ang tao mitubag, siya gadtong akong silingan. Lagmit gadtong tawhana, may nakitang mga kinayang ngadto sa iyong silingan. Apan ang matod, mao nga wala ni usa kanato nga miabot sa dapit sa kahingpitan pa. Ako may nanungog nga usa ka magwawali na nagsugilon mahatungod sa usa ka pamilya nga mulang niya usulod sa duha kadlaw o wala magtinguha nga dadon ang iyang mga anak nga babae. Mao nga kini, ilang gibilin sa ilang silingan, mga may upat ka anak nga lalaki. Nadtong may balik na sila, ang gamayng batang babae maingon sa iyang amahan, may upat ka lalaking bata dito. Unya, matag babae, sila may pag-ampo. O matag gabi, ang tatay nag-ampo mahatungod sa iyang upat ka anak, nga sila magbinuotan na o dili na magabuhat og sayop ng mga butang. Unya ang amahan mitubag, o maayo ka na. O ang batang babae miingon, pero wala pa gibuhat ang Dios kanila. Kun sa ilaha, kun ikaw matirunanon sa atong kaugalingon, kita usab magaingon nga ang Dios, wala magabuhat ka na tong hingpit. Kita wala makaabot sa dapit ka kita hingpit na. Si Juan nagaingon ka na to, mga anak ko, nagasulat ako kaninyo niining mga butanga aron dili ka mo managpakasala. Ang Dios wala magtinguha ang ikaw nagkinabuhi diha sa sala. O ato makita sa umalabot pang mga pagtuon na si Juan nag-ingon, hingbaluan nato nga bisan kinsa nga gipanganak sa Dios dili magapakasala. Sumala pa sa unang Juan 5 versikulo 18 kana. Kana nagkapasabot nga si kinsa ang anak sa Dios dili magabuhat ni magkinabuhi sa sala. Ang anak nga nawala kun ang the prodigal son mitindog ug mipauli sa balay sa iyang amahan ug wala magababilin didto sa tangkal sa baboy. Ug ngano kaha kanatungod kay siya usa ka anak ug dili usa ka baboy. Usab gikinahanglan nga ato makita kana sama sa gisulti sa Ecclesiastes kapitulo 7 sa bersikulo 20 nga nagaingon, sa pagkatinood, walay tao nga matarong sa babaw sa yuta, nga nagabuhat og maayo og wala magpakasala. Karon, lagmit ikaw ako nag-ingon. Sa akong kaugulingon, wala akong magatuong ako nakabuhat og mga butang nga ako matawag nga labing daotan. Apan, unsay mahatungod sa pagbuhat og maayo? Si Santiago nag-ingon ka na to, sa James kun Santiago 4:17, busa ang mahibalo nga nagbuhat og maayo ug kana wala niya pagabuhata kaniya kana sala. May mga sala nga gitawag tang sins of omission. Ikaw gako nagalakaw sa kahayag. Edtong kita nagalakaw ni anang maong kahayag, ato nakita ang atong kalayon gikan sa Dios nga nagsupak sa iyang kapuboton. Kay ang matag matinud-anong anak sa Dios nagtinguha sa pagbaton ug pagpadayon sa iyang pagpakigambit sa Dios nga amahan, bisan sulod sa iyang kasing-kasing, siya nasayad nga siya, wala magkabaton sa matang sa kinabuhi nga gitagana sa Dios alang kaniya. May sala gyud ni ning kinabuya o ang sala bisan kinigamay, nagasamok o nagabugto sa atong relasyon sa Dios nga amahan. Matud pa sa mga kailan ni Spurgeon, kining tawhana kunong si Spurgeon, usa ka bantog nga magwali sa pulong sa Dios, nga may higayon nga siya, kilit nga mihunong sa dalan, din hapit siya maligsi sa kalisa, o nakita nga siya, murang nagampo, unya usa sa iyang mga diakono sa iglesia, ang naghulat kaniya sa dapilin sa dalan, o niyadtong si Spurgeon, na humana sa pagampo, kinimiduol sa iyang diakono, unya tungod sa kakurat o kabalaka sa diakono, kinangutana kaniyag mengon, kalit kami hunong sa tunga sa dalan, unya mura kang nagampo. Nagampo ka ba gayod? Og si Spurgeon mitubag, oo, nagampo ako, tungod kay nagbaton ako og bagang panganod taliwala sa akuha og sa Dios. Og kana, labing mahinungdanon, una ako, mulabang ngadto sa pikastalan. Daghang magtuto karon ang nagginabuhi apan nagapadayon sa pagsupak sa Dios, apan sila nagapadayon sa pagkahibulong, nganong sila wala magbaton og pagpagigambit sa Dios. Kanang mga tawhana kinhanglan mahibalo nga ang sala mao ang nagabugto sa ilang pagkigdait sa Dios. Sila kinhanglan masayad nga wala mantud mawala ang ilang kaluwasan tungod kay sa sunod nga mga pulong si Juan nag-ingon kanato, apan kun may uban nga nagsala, may manalaban kita uban sa amahan si Jesucristo nga matarong. Si Juan wala magingon nga may manalaban kita uban sa amahan, kundi siya mingon lamang wala magtawag kaniya sa ngalan sa Dios diri tungod kay siya gihapon ang atong amahan bisan kita nakabuhat og sala. Busa kinhanglan atong makita nga ang atong kaluwasan nakasalig diha sa gibuhat ni Jesucristo alang kanato og nga kana natapos na. May usa ka tawo nag-ingon niya ng mga pulunga tungod sa usa ka kinabuhi o sa usa ka kamatayon, ako nakabaton og labing kinabuhi sa eternidad. Kanagkatapos hangtod sa pinakagamay nga tuldok, makasasala kini ang imong gikinhanglan nga maseran. Diri sa atong nakita, kita diligid makadungag sa natapos ng gibuhat ni Jesucristo sa cross. Kaya ang gibuhat niya dito sa cross ang atong gikinhanglan alang sa kaluwasan. Apan kun ikaw ako, nagtinguha sa pagbaton o pagpakigambit sa Dios nga amahan, kinhanglan kitang mahibalo o laing mga butang. Matod pa, apan kung may uban nga magasala, may manalaban kita uban sa amahan. Kinsa ba siya? Siya, si Jesucristo nga matarong. Ang pulong manalaban nagigikan sa Grikong pulong nga parakletos. Ang susamang pulong nga gihubad nga maglilipay sa libro sa Juan. Ang balaang espiritu mao ang atong maglilipay diri sa kalibutan o si Jesucristo ang atong maglilipay dito sa langit. Ang manalaban usa ka paraklito o magtatabang kininagkapasabot nga ang tao nga ana sa imong kiliran nga anda mo tabang sa tanang panahon sa imong panginhanglan. Kita may kahibulungan nga langitong amahan nga nagbuhat nga dili gayud mawala ang atong kalawasan kung kita makasala apan usa ka nilalang didto nga nagtinguha nga kini nawagtang kanato siya si Satanas. Si Satanas ang magsusumbong sa atong mga igsoon. Sa libro sa Pinadayag, Kapitulo 12, Versikulo 10, kita gikaingnan nga siya magasumbong mahatungod kanato didto sa atubangan sa atong Dios sa adlaw o sa gabi. O si Satanas atua sa trono sa Dios nagasumbong mahatungod kanimo og kanako. Hinumdumi nga siya ni sumbong mahatungod kang Hob og niana siya mingon sa Dios, kung tugtan kun nimo nga akong tandugon ang tanan nga anak kaniya, akong ipakita kanimo nga siya magapasipala kanimo. Kung kana ang nahitabo sa atua, ang Ginoong Jesucristo magaduol isip atong manuluwas. Siya namatay alang kanato apan sa gihapon ang magsusumbong magapadayon dito. Apan ang atong manalaban mas labing gamhanan og dako kaysa magsusumbong. Kinigipakita sa usa ka manindot nga balak nga nagganayon, akong nadungog ang ulob sa magsusumbong sa mga sala nga ako kunong nabuhat. ako nasayod sa tanan ug may daghan pang uban. Walay hunong ang magsusumbong nagapadayon apan si Huba walay nakita ug ang matagsumbong ang amahan ibalibad tungod kay ang tanan na bayran na sa dugo ni Hesus Kristo. Taliwala na yan ang tanan. Mupadayon ako sa pagbasa din sa versikulo 2, gigan gihapon na yan ang kapitulo 2 sa unang Juan. Ug siya mao ang halad sa pagpasiguli tungod sa atong mga sala, ug dili lamang tungod sa ato, kundi usab tungod sa iya sa tibok nga kalibutan. Sumala pa ni kanato, ug siya mao ang halad sa pagpasiguli tungod sa atong mga sala. Ang pulong halad sa pagpasiguli nga gigamit ni Juan lahi sa gigamit sa sulat ngadto sa Roma. Sa Roma, kini nagapasabot ug halaran sa pagpasiguli. Kay si Hesus Kristo ang atong halad sa pagpasiguli taliwala sa Dios ug sa tao. Apan dire sa unang Juan, kini nagapasabot ug kabayaran o bayad sa pasiguli. Kini nagpasabot nga ang mga sala gibayran pinaagi sa pag-antos sa laing tao. Si Hesus Kristo ang atong manalaban nangamuyo alang kanako ug siya ang akong bayad isip pagpasikule. Gikan ni atong makita nga si Juan wala magingon nga kung si bisan kinsa nga maghinulsol, siya may manalaban ni si bisan kinsa nga magasugid sa ilang mga sala. May manalaban siya ni siya. Nagingon usab nga bisan kinsa nga misunod sa mga ritual pasaloon sa iyang mga sala nga may manalaban. Kundili ang iyong gisulti ni ini kanato nga si bisan kinsa nga tao nga may sala may manalaban taliwala sa Dios nga amahan. Una kita maghinulsol sa atong mga sakit o mahait nga mga pulong nga nabungat sa higayon nga kita magunahuna og dautan og mibuhat og dautang mga butang si Hesus Kristo atua sa trono sa Dios. Nagapadayag sa atong dapit samtang si Satanas nagapadayon sa iyang pagsumbong tungod kanato. Unya, tungod sa pagkamahinungdanon sa pagkamalalaban ni Hesus Kristo, ang balaang Espiritu nagapakita sa atong mga sala din atong gusugid nga ito samahan. Sama sa gikinon ko na kaninyo, na ang pagsugid nagapasabot o paglantaw sa atong mga sala diha sa panglantaw sa Dios, o kung makita ta kana, igasugid ta, gidayon ka na nga ito sa Dios. Ang mahinungdanong anak sa Dios, nagatinguha sa pagpahimot sa iyang Dios nga amahan. Ang mga salmista miingon kanato sa Salmo 139 bersikulo 23-24, susiha ako o Dios o hibaloe ang akong kasing-kasing. Sulay ako o hibaloe ang akong mga unahuna o tanawa kong kanako aduna bay dalan sa pagkadautan o manduoy ako sa dalan nga walay katapusan. Sama na lamang sa panag-ingnan nga gihatag ni Dr. Harry Ironside, gikan sa iyang kaugalingong panimalay, siya nakabaton og suliran sa usa sa iyang mga anak lalaki, mao nga siya nagsugo sa iyang anak sa pagpasaka sa taas ngadto sa iyang lawak og dili gayod mukanaog hangtod nga siya musugid sa iyang mga sala ngadto kang Dr. Ironside. Og ang bata wala gayod mitugan ngadto sa iyang amahan. Unya sa katapusan ang bata mitawag kaniya og miingon sa pagpasaka ngadto sa iyang lawak og aron mangutana kun siya pwede na bang makanaog og alang sa panihapon og ang amahan miingon kana nagadepende sa imong kagalingon. Unya ang bata miingon nanpa kun sa imong pagtuo ako nakasala pasalawa ako og ang amahan mitubag dili kagihapon mahimong makanaog nining dapita. Unya ang bata mitawag kaniya pag-usab dito sa iyang lawak o nining higay na ding gibago ang iyang sugilanon ngadto sa iyang amahan o ang bata maingon tungod kay kamo ni mama nagtuuman nga ako nakabuhat og sala lagmit tinuod kana gusto nako nga mukanaog karon aron man hapon. Unya si Dr. Ironside nagingon nga dili gihapon kana mahimo busa nadtong may kanaog siya iyang nadungog ang bata. Mihila kong mingon, papasailuwa ako. Ako nasayod nga nakabuhat ako og sala. Unya ang bata, may kanaog, ikan siyang lawag og sila. Nagabaton og malipayong panihapon tungod kay ang relasyon og pagpakigambit nakita sa tibok pamilya nga na napasiguli na. Higala, Kung ikaw anak sa Dios, ikaw kauban sa iyong pamilya usab ug siya magtinguha nga magbaton og pakigambit kauban nimo usab. Ako wala labot sa mga balaod nga imong gisunod sa pagkinabuhing magtuto. Apanigala ang Dios wala magtinguha nga ikaw may sama sa usa ka computer nga nagasunod sa tanang pagsugo kun kuman nga gibuhat sa tao. Ikaw usa ka tao nga may kaugalingong kagawasan. Apan ikaw membro sa iyong panimalay ug ang Dios nagtinguha sa pagpakigambit kanimo. Kita makasulti kaniya sa pagi nga wala ta kipakita sa uban. Hangtod niya ng puntuha, ang gisgutan ni Juan mao nga ang Dios kahayag ug nga sa unsang paggiha nga ang mga anak sa Dios makabaton ug pagpakigambit kaniya. Karon nining bahina ang atong pagisgutan mao ang Dios sa gugma ug sa unsang paggiha nga ang mga anak sa Dios magbaton ug pagpakigambit sa matag usa. Sa miagit ang mga pagtuon, si Juan nagsulti mahatungod sa paglakaw diha sa kahayag ug karon siya naghisgot sa paglakaw diha sa gugma. Kaya ang gugma ang pinakabulok o pinakasing-kasing nining mga sulata. Kining pulunga makita sa katluan o tulo. Kaya gayon, nining mga sulata nga nagapakita sa dakong pagtagad nga gihatag nini ngadto sa tagsa-tagsa. O si Juan may padayon, uban sa bagnon kanato din sa versikulo 3, o niini nahibalo kita nga atong giilasya kung ang iyang mga sugo atong bantayan. Una sa tanan, ako makaingon kaninyo nga kining bersikulo ha, wala kalabutan mahatungod sa kaluwasan sa mga magtuto. Kaya matagluwas nga magtuto, luwas na gayod o ginidili na mahanaw gikan kaniya. Gikan ni si Juan nagsulti mahatungod sa kasiguruhan o kamaturan nga nagapakita nga ikaw gayod anak sa Dios. Apan sa unsang mga paagiha kita, makasiguro nga kita kabahin gayod sa pamilya sa Dios. Si Juan nagkasulti ka na to, nga ang kasiguruhan muabot pinaagi sa pagsunod o pagbantay sa iyang mga sugo. Matud pa, kung ang iyang mga sugo atong bantayan, kanang mga pulunga wala magpasabot sa napulo ka sugo. Si Juan wala maghisgot sa mga butang nga legal kundili sa mga butang sa pamilya. Ang napulo ka sugo gihatag alang sa nasod din na base o nagikan ang tanang balaod sa kalibutan karon. Ang napulo kasugo alang sa mga dili luwas. O karon, malaing gitagana ang Dios alang sa iyang kaugalingong pamilya o kining mga sugua alang sa iyang mga anak. Pananglitan, sa Galacia Kapitulo 6, Versikulo 2, ang pamilya gisultihan sa pulong asama nini. Magyayungay ka mo sa mga kabugat sa usa o gusa o sa ingon niya na matuman ninyo ang kasuguan ni Kristo. Sa unang Tesalonika Kapitulo 4, Versikulo 2, si Pablo nagasulti usab mahatungod sa pamilya ni Jesucristo uban sa pag-ingon, kay hingbaluan ninyo kung unsa ang mga tugon nga among gihatag kaninyo pinaagi sa Ginoong Jesucristo. Karagahanan niya ng mga sugua, gisgutan diha sa katapusang kapitulo sa unang Tesalonika, o kana miabot sa 22 ka mga sugo, dahil lamang niya ng kapituloha o ania ang uban kanila, managlipay kamo gihapon. Ang Dios nagtinguha nga ikaw, magmalipayong magtutuo, managampo kamo. Sa walay undang, nagapasabot sa atong gawi sa pagampo. Pisin ikaw mitindog, gikan sa pagluhod, ikaw nagapadayon sa paglakaw sa apuangurong gawi. Tayon dili ninyo pagpalungon ng Espiritu, kana nagapasabot nga ayaw balibari ang Dios. Ania, ang pipila sa mga sugo nga gihatag sa Ginoong Jesucristo ngadto sa mga magtutuo og kun kita magatinguha sa pagbaton og pagpigambit sa amahan og magmalipayon uban ang kasiguruhan sa mga kasing-kasing kinahanglan tang bantayan ang mga sugo sa Dios. Lagmit inyong nabati nga tinuuray kitang walay kagawasan sa pagbuhat sa tanang mga butang sumala sa atong kabubuton kay ang magtutuo wala magabuhat sa mga butang sumala sa iyang kabubuton kundili siya magabuhat sama sa mga butang gikahimutan sa Ginoong Jesucristo. O gini, matun pa, o gini, nahibalo kita nga atong giilasya. Hinumdumin ninyo nga hangtod sa katapusan ni ining sulatan ni Juan, nagatubag siya sa mga pagtunulan sa mga Gnostics na nagangkon nga sila may talagsaong kahibalo nga wala mabatuni sa uban. O gana, usa ka bakak nga pagtunulan. Apostol Juan nag-ingon nga ang mahinungdanong butang mao ang pag-ila sa Ginoong Hesus Kristo. Ug unsa ang pagtinuod nga kita gayod na kaila kaniya, igala, bisan may daghang mga tao nga nagtuong ang ilang kaluwasan dili mawala, apan kadaghan kanila wala makasiguro sa ilang kaluwasan o ang hinungdan dayeg kaayo kanato. Kita dili masayod kun kita anak sa Dios kun ikaw nagasupak kaniya. Ang pagsunod sa kababuton ni Hesus Kristo mahinungdan nung basihan sa atong kasiguruhan. Ikaw dili magkabaton niya ng kasiguruhana hangtod nga ikaw magkasunod sa iyang mga sugo o higalat kay Egsona. Busa dalego ng Dios sa iyang mga pulong at natunan ni hinawad ka kining tanan sa makausa na kadasing nausap ka nato. Magampo kita. O Diyos nga mahan sa makausap pa, salamat usab sa tanang kamaturan nga mong nakita na usab ni ning Kapitulo 2 sa unang Juan gihapon. Inaad ka dili mo labing kawang ka ng tanan sa among pagpadayon sa pagtuon nini. Panalanginig ka ng tanan sa among kinabuhi aron ka ni makahataw kaligon o kalipay sa among pagpangalagad ka nimo. Salamat sa iyong mga pulong. Kining tanan na kong giyampo ka pa salamatan sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen o Amen.
Pagkabatulog talino,